Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo.
Sve plate budžetskim korisnicima se uplaćuju na vrijeme i nema kašnjenja, izjavila ministarka financija Zora Vidović.
U okviru projekta podrške vlade Mađarske u Bjeljini dodijeljene poljoprivredne mašine, oprema i alat.
Jedna od glavnih tema na zajedničkoj sjednici vlada Srbije i Srpske 4. avgusta u Banja Luci biće afrička kuga svinja, potvrdio ministar Minić.
Rusija šalje afričkim zemljama besplatno žito, potvrdio Vladimir Putin na samitu u Sankt Peterburgu.
Vaterpolisti Srbije izgubili od Grčke u polufinalu svjetskog prvenstva, protivnik za treće mjesto Španija.
Danas sunčano i prijatno toplo, sutra toplo uz promjenljivu oblačnost. Sve plate budžetskim korisnicima isplaćuju se na vrijeme i nema kašnjenja, izjavila je ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović. Budžet normalno funkcioniše, a vještačka kriza izazvana je od strane pojedinih medija koji ne žele dobro Srpskoj, ocijenila je Vidovićeva. Ističe da je u prošloj godini potpisan sporazum između budžetskih korisnika i vlade kao poslodavca, koji je ispoštovan u potpunosti. Nominalno plata je povećana 15,8%, a realno 4,8%. Informiše Zorana Marković.
Plate budžetskim korisnicima u Republici Srpskoj se uplaćuju na vrijeme i nema kašnjenja, naglašava ministarka financija Zora Vidović. Poručuje da je budžet stabilan i da se sva davanja iz budžeta izvršavaju u zakonom predviđenom roku.
I prvi ko dobije platu je MUP, znači 20. a onda svi do kraja mjeseca ostali se redaju. Apsolutno nema kašnjenja plata, ni jedan mjesec, ni u ovoj, ni u prošloj godini, ni u bilo kojoj u zadnjih 4-5 godina nije bio probijen taj rok da se plata isplati od 20. do kraja mjeseca. Ja sam čula neke komentare i kad je prošla plata bila od nekih sindikata, kao nije sad bila 23. jest 24. ili nije bila 24. jest 23. Mislim, to je zaista neozbiljno i to je vrlo, da kažem, neodgovorno. Mi imamo tih 10 dana rok da isplatimo platu i to apsolutno poštujemo.
Junske plate za prosvjetu i kulturu su isplaćene, potvrđuje i predsjednik granskog sindikata Dragan Gnjatić.
Plate za obrazovanje, nauku i kulturu koje financira budžet Republike Srpske, znači za osnovno, srednje i visoko obrazovanje i ustanove kulture, su prošle za zaposlene juče i danas, što je sve u skladu sa zakonom i uobičajeno je da to traje dan, dva ili tri.
Ministarka Vidović napominje da se socijalna davanja isplaćuju 15., 16. i 17. u mjesecu, a penzije 10. i to se poštuje godinama.
Pa gledajte, da je budžet u krizi, vjerovatno ne mogu da isplaćujemo ova primanja ili prava budžetskih korisnika koji trebaju iz budžeta da dobiju sredstva. Prema tome, budžet normalno funkcioniše i izmiruje svoje obaveze. Vještačka kriza izazvana djelovanjem raznih medija i mnogih onih koji ne žele dobro Republici Srpskoj, pa najavljuju već 3-4 mjeseca kako će Republika Srpska bankrotirati, pa eto vidite, nije bankrotirala ni 28. a neće ni u buduće.
Ekonomista Saša Stevanović ističe da je slična situacija bila 2008. 2014. 2020. godine, kada je dolazilo do globalnih poremećaja. Ekonomski pokazatelji pokazuju likvidnost budžeta Srpske, kaže Stevanović.
Tiče pozicije likvidnosti, budžet je likvidan, a neka medijska priča, ipak je to neka politička borba, što s ekonomske strane ne treba ući u tu političku borbu. Što se tiče ekonomije, podaci su egzaktni, kogod želi može da ode na sajt agencije Standard & Poor i da vidi rating je stabilan. Povećat ćemo rating ukoliko budu veći javni prihodi, ukoliko se napravi koordinacija u Bosni i Hercegovini. Smanjit ćemo rejting ukoliko se nastave tenzije, ukoliko javni prihodi krenu da padaju.
Stevanović ističe da u svijetu postoji kriza likvidnosti, kriza rasta cijena žita, nafte, ali ne zbog ekonomskih razloga, već zbog rata i geopolitičke borbe. Veliki se nastoje pozicionirati, a mi manji trpimo određene štete. Naglašava da imamo resurse, da nismo ugroženi i da imamo šansu, a da li ćemo je iskoristiti, zavisi od nas.
U Bijeljini su dodijeljene poljoprivredne mašine, oprema i alat kupljeni u okviru projekta podrške vlade Mađarske poljoprivrednicima u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Subvencionisane poljoprivredne mašine preuzelo je danas 13 poljoprivrednika Semberske regije, a ovu mogućnost do sada je iskoristilo 650 poljoprivrednika u Srpskoj. Opširnije Slađana Radovanović.
Subvencija u iznosu do 70% sredstava za nabavku poljoprivrednih mašina koju je obezbijedila mađarska vlada raduje poljoprivrednike. Nepovoljni vremenski uslovi i svakodnevna poskupljenja prate ovogodišnju proizvodnju, pa im je svaka pomoć dragocjena. Branislav Savić je Šamce i Radiša Rikanović iz Semberskog sela Brodac.
Aplicirao sam za ovaj kukuruzni adapter preko ove mađarske vlade donacije. Mislim da njena vrijednost negdje oko 40 i nešto hiljada. Mi smo učestvovali tu sa nekih 14 i 200, pa nekih 50 hektara mi obrađujemo, znači bit će nam korisno.
Radim 820 ovoma zemlje, aplicirao sam za dvije prikolice. Pa vrijedne su 54.000 u markama pričama, ja sam dao 30% tih sredstava. U ostalu mehanizaciju, sve što mi je trebao u zadnje dvije godine sam završio, može se reći.
Nabavka i obnova mehanizacije je kapitalni projekat koji će dugoročno ojačati i povećati rentabilnost agrarne proizvodnje u Republici Srpskoj, naglasio i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Savo Mimić.
Radi se o nekih 1200 alatki koju je mađarska vlada zajedno sa vladom Republike Srpske, odnosno predsjednik Dodik i predsjednik Orban, dogovarali. Ovo podrazumijeva jedno značajno osavremenjavanje mehanizacije, veću produktivnost, bolju konkurentnost naših poljoprivrednih proizvođača, da imaju bolje prinose, da jednostavno budu u trendu sa svim onim što se dešava u Evropi.
Poljoprivredni proizvođači u Republici Srpskoj kroz ovaj projekat ne mogu da dobiju novac, već da apliciraju za kupovinu poljoprivredne mehanizacije koja se proizvodi u Mađarskoj u vrijednosti od 2,5 do 25.000 evra. Da bi dobili pomoć, poljoprivrednici su morali uplatiti 30% vrijednosti investicije, te platiti porez na dodatnu vrijednost. Mađarski program pomoći Republike Srpske sprovodi Fondacija za održivi razvoj Progresus. Igor Požgaj iz ove fondacije i Sandra Maksimović, direktorka firme Kite BiH, koja je jedan od distributera, ističu.
Svi koji su ispunjavali uslove su prošli. Mi smo već isplatili 2/3 sredstava, odnosno skoro 70% novca već uplaćeno za mašine. Mi smo dobili grant u forintama i to je oko 11 milijardi forinti. To je sada po nekom ukupno bilo 27-28 milijuna evra. Sada po sadašnjem kursu nama je ostalo za drugi program, odnosno za drugi krug oko 17 milijuna evra.
Ukupno imamo 20 mašina što se nas tiče u ovom programu. Sada smo se trudili da bar ove neke osnovne mašine u skladu sa djelatnosti poljoprivrednika isporučimo na vrijeme, kao što su tifoni za zaljevanje, da ne čekamo taj krajnji rok za isporuku.
Poljoprivrednici Srpske će od 1. avgusta moći ponovo da apliciraju na drugi javni poziv u okviru kojeg će osim nabavke poljoprivredne mehanizacije biti omogućena i nabavka mašina u prehrambeno-prerađivačkom sektoru.
Ministar poljoprivrede Savo Minić izjavio je da je afrička kuga svinja tema broj 1 i trenutno najaktuelnije pitanje koje će biti razmatrano i na zajedničkoj sjednici vlada Srbije i Republike Srpske 4. avgusta u Banja Luci.
Minić se danas u Bijeljini sastao sa predstavnicima Republičke uprave za inspekcijske poslove, Veterinarske inspekcije grada Bijeljina, Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, Veterinarskog instituta Republike Srpske Vaso Butozan i sa predstavnicima veterinarskih organizacija.
Vlada Republike Srpske utvrdila je nacrt zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Ovaj zakon se donosi s ciljem unapređenja i razvoja oblasti proizvodnje naoružanja i vojne opreme i očuvanja entitetskih nadležnosti u ovoj oblasti.
Vlada je na današnjoj sjednici u Banja Luci usvojila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju. Ovim zakonom je predloženo da se djelimična liberalizacija cijena u oblasti osiguranja od autoodgovornosti prolongira do kraja 2026. godine uz mogućnost reagovanja Agencije za osiguranje Republike Srpske po ovom pitanju ukoliko to tržišne okolnosti budu zahtijevale.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku Region i svijet. Usvajanjem izvještaja Državne izborne komisije o rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora održanih 11. juna i potvrđivanjem poslaničkih mandata, u Podgorici je danas konstituisana Skupština Crne Gore.
Međutim, nije dostavljen ni jedan prijedlog za predsjednika Skupštine, pa je proglašena pauza u radu do daljnjeg. Sjednici je prisustvovao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji je najavio da će u ponedjeljak započeti konsultacije o izboru mandatara za sastav nove vlade.
U Sankt Peterburgu se održava samit Rusija-Afrika. Ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio da Rusija shvata koliko je bitno da Afrika dobija prehrambene proizvode, pšenicu, ječam i kukuruz, i zbog toga će nastaviti da isporučuje ove proizvode afričkom kontinentu. Industrija i energetika značajne su oblasti zajedničke saradnje Moskve i Afrike. Potrebno je povećati saradnju u nacionalnim valutama, poručio je ruski lider. Opširnije Darko Đurić.
Cilj samita je jačanje sveobuhvatne i ravnopravne saradnje Rusije sa afričkim zemljama u svim oblastima, politici, bezbjednosti, ekonomiji, naučno-tehničkoj i kulturno-humanitarnoj sferi. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je predstavnicima afričkih zemalja koji su došli na samit da se nalaze među prijateljima i istomišljenicima i da će saradnja biti u velikoj mjeri poboljšana u svim oblastima.
Rusija može da zamijeni ukrajinsko žito i da ga isporučuje najsiromašnijim afričkim zemljama na komercijalnoj i besplatnoj osnovi. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti pokrenuti stvaranje ruske industrijske zone u oblasti Suetskog kanala. Očekujem da će već ove godine tamo početi izgradnja prvih proizvodnih objekata, a u buduće će se roba koja se tamo proizvodi izvoziti širom Afrike.
Nezaobilazna tema bila je i ruska vojna operacija u Ukrajini. Predsjednik Afričke unije i predsjednik Unije Komorskih ostrava Azali Asumani pozvao je na miran suživot Rusije i Ukrajine.
Trebamo se boriti za održiv mir između Rusije i Ukrajine. Upravo je to poruka koju danas zagovaramo Afrička unija i ja lično. Uvjereni smo da će se naš poziv na mir čuti, jer to je ono što je čovječanstvu potrebno. U ime Afričke unije još jednom pozivam na miran suživot između Rusije i Ukrajine, između bratskih naroda, između komšijskih zemalja i naroda.
Osvrćući se na ulogu Afričke unije, predsjednik Rusije istakao je da Moskva podržava uključivanje Afričke unije u rad vodećih međunarodnih udruženja i da se nada da će Afrička unija ovog septembra postati punopravna članica G20.
U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači kod Zvornika služena je liturgija povodom dana stradanja jednog od novomučenika eparhije Zvorničko-Tuzlanske, 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. U julu 1992. godine u naselju Kamenice kod Zvornika Slobodana je ubila Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH. Odlukom Svetog arhijerejskog sinoda na saboru u maju prošle godine ovaj dječak koji je mučenički postradao je kanonizovan. Prilog pripremio Nenad Petrović.
I ostao mi je njegov ovaj džemper samo, ništa više. I ova njegova uspomena slatka.
Tuga i suze i 31 godinu od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića, dječaka iz Donje Kamenice. Mile Vukadinović, svjedok događaja iz Zvornika i Kamenice tih ratnih godina, kaže da ni danas ne može da vjeruje da je neko mogao da počini ovakvo monstruozno ubistvo.
Mali Sloboda nije jedina civilna žrtva sa područja Drinjače, to je naše Zvoričke opštine i dole Novo selo, kada su popali komši iz Novog sela, tada su stara baka Spasa, Lazar i da ne nabrajam dalje, Vaso, Marković i tako dalje. Mnogo je ovdje nevinih žrtava i mnogo nevine krvi proliveno.
Slobodana Stojanovića ubila je u julu 1992. godine u naselju Kamenica kod Zvornika Elfeta Veseli, pripadnica diverzantskog voda komande Združenih jedinica Liplje i Kamenica, takozvane armije BiH, Stanka Petrović, organizacija porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila grada Zvornika.
A to dijete je samo ubijeno što je srpsko dijete. Inače, nije bilo drugog povoda, nikom je nije načinio zlo. Šta može da uradi jedno dijete od 12 godina nekom? Ništa. Zarobljeno i pretučeno, bar patolog Zoran Stanković je sve dobro objasnio i ona je tako na sudu izjavila da je tako i urađeno i priznala je. I sa takvom mizernom kaznom, minimalnom, da je sramota, ne bi ni ponovila koliko osuđena. Možda će uskoro da izađe, ako služila već 2/3 te kazne, da izađe iz zatvora.
Zato je i pomeni sjećanje na Slobodana i sve nevino postradale žrtve dužnost potomaka i svih nas, poruka je iz Drinjače. Marko Danojlović, paroh Drinjački, kaže:
mi samo šaljemo vapaj cijelome svijetu, a svijet to vrlo dobro i zna. Međutim, iz nekih drugih razloga ne želi to da poštuje onako kako bi trebalo, a to je da svaka žrtva, bez obzira kako se zvala, bez obzira kako izgledala, bez obzira kakva je boje koža bila, bez obzira kako i na koji način pristupala Gospodu Bogu u molitvi, mora biti jednaka kako pred zemaljskim sudovima, tako i pred cijelim svijetom.
Nakon liturgije, predstavnici organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, predstavnici grada Zvornika, prijatelji i komšije, položili su vijence i cvijeće na grob novog mučenika Slobodana.
Dokumentaciono-informacioni centar Veritas i ove godine organizuje obilježavanje dana sjećanja na stradale i prognane Srbe u akciji Oluja. Direktor ovog centra, Savo Štrbac, za naš radio je ponovio da je tokom četvorodnevne akcije ubijeno oko 2000 Srba, protjerano više od 200.000, a spaljeno i uništeno više od 22.000 srpskih domova i bogomolja. Napominje da su za ove zločine, za koje su Sjedinjene Američke Države dale zeleno svjetlo, odgovarala su tek dvojica optuženih, ali ni jedan Hrvat.
Jer su se kao bojali da će Srbi napasti bihaćki džep i da će biti mnogo više žrtava na ovoj bošnjačkoj, tada muslimanskoj strani, nego što ih je bilo u Srebrenici, pa su žrtvovali, kaže, nas zbog njih, zbog te procjene koju su pravili direktno Galbraith i Tuđman. I onda sam rekao, pa dobro, jeste li isplanirali koliko će biti žrtava? E, to nismo, kaže, bio je uslov da bude što manje žrtava. Tu nas Hrvati nisu poslušali, pa su vas, eto tako, dotukli.
Drvar danas obilježava dan opštine, održana je svečana sjednica Skupštine opštine i svečana akademija, a vijenci su položeni na spomenik žrtvama fašističkog terora. U Drvaru će biti održan sastanak na kojem će se govoriti o položaju Srba povratnika u 4 zapadnokrajiške opštine, kao i u cijeloj federaciji. Sastanku će prisustvovati potpredsjednik Federacije BiH Igor Stojanović i predstavnici Drvarskog udruženja protjeranih građana i srpskih povratnika, najavila je načelnica opštine Drvar Dušica Runić.
Opština Drvar redovno prati i konkuriše na javne pozive koje raspisuje federacija, ali zasigurno je da u budžetu federacije postoje neiskorištena sredstva koja mogu koristiti da se na svaki način i u svakom aspektu poboljša položaj stanovnika Srba na ovom području, da li kroz davanja za pojedince i razne vrste socijalne pomoći, zdravstvene zaštite, ali najviše ono što nas interesuje su infrastrukturni projekti, jer mi smo nerazvijene opštine sa budžetima socijalnog karaktera i zaista nemamo vlastitih sredstava da ulažemo čak ni u održavanje infrastrukturnih objekata, a pogotovo nemamo da ulažemo u izgradnju novih. Tako da će fokus naših razgovora biti na ulaganje u infrastrukturne projekte.
Na današnji dan 27. jula 1941. godine počela je borba za slobodu protiv fašističkog okupatora, u kojoj je srpski narod podnio ogromnu žrtvu i dao nemjerljiv doprinos slomu fašizma u Drugom svjetskom ratu. Ovaj dan obilježen je polaganjem vijenaca na spomenik palim borcima i prigodnim kulturno-umjetničkim programom na Banjalučkom Banj Brdu, a dan ustanka protiv fašizma večeras će biti obilježen i u Miliće Gaju kod Kozarske Dubice. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Kapitulacijom Kraljevine Jugoslavije i bijegom kralja Petra u Londonu proljeće 1941. godine, za narode nekadašnje države počeo je period fašističkog terora. Na poziv Komunističke partije Jugoslavije u ljeto iste godine podignut je opštenarodni antifašistički ustanak koji se na određenim teritorijama odvijao u različito vrijeme. U Bosni i Hercegovini ustanak je počeo 27. jula oružanim napadom ustanika na Drvar i Grahovo, koji su isti dan oslobođeni od domobrana i žandarmerije, istakao istoričar Vladan Vukliš i dodao.
Ovaj datum, iako je donekle izgubio na značaju u nekim posljednjim decenijama, svakako predstavlja jedan od ključnih događaja kada su ustanici na području Visoke Krajine i Like u Hrvatskoj koordinisano napali Sreska i druga mjesta i napali ustaško-domobranske garnizone i žandarmeriju. I od tog trenutka ustanak se bez prekida širi i pretvara se u narodno-oslobodilački rat sve do konačne pobjede 1945. godine.
Polaganjem vijenaca na spomenik palim borcima i prigodnim kulturno-umjetničkim programom na Banj Brdu u Banja Luci obilježeno je 82 godine od ustanka. Predsjednik SUBNOR-a Banja Luka Ljubica Tadić poručila je da se i danas prisjećamo narodno-oslobodilačke borbe te čuvamo lik i djelo boraca NOR-a.
Ja vam se zahvaljujem iz ovog mjesta u ime 1000 poginulih boraca Banja Luke, 3000 učesnika boraca, 305.000 poginulih za slobodu i svima onima koji su odavde iz ove partizanske kućice na Banj Brdu pokrenuli ustanak.
Dan ustanka protiv fašizma bit će obilježen večeras u Knežici kod Kozarske Dubice, gdje je na današnji dan ustanak organizovan pod vođstvom narodnog heroja doktora Mladena Stojanovića.
In memoriam, potpukovnik Vojske Republike Srpske i legendarni komandant druge Tesličke brigade Miladin Klječanin Klječo preminuo je 25. jula u 75. godini, saopšteno je iz organizacije starješina Vojske Republike Srpske.
Potpukovnik Klječanin rođen je 3. februara 1945. godine u selu Očeuš, opština Teslić. Za zasluge tokom odbrambeno-otadžbinskog rata odlikovan je ordenom Karađorđeva zvijezda 3. reda. Sahrana će se obaviti u petak 28. jula u 13 časova na groblju u rodnom selu Očeuš, opština Teslić.
Umjesto dugih čekanja u redovima do informacije o ličnim dokumentima moguće je doći i putem SMS poruke. To je usluga koju je MUP Republike Srpske obezbedio za građane uz simboličnu cijenu od 10 feninga. Slanjem poruke može se provjeriti status nekog od ličnih dokumenata i tako izbjeći nepotreban dolazak i čekanje u redovima. U prilogu Milice Đurđević.
Da može dio posla obaviti SMS porukom, Suzana Manojlović je tek saznala. Čekala je u redu sa bebom da preda zahtjev za pasoš duže od pola sata.
Pa vjerovatno da to olakšava, da ne moramo dolaziti ovdje, pošto vidite da je gužva i onda dođemo, ne znamo kad je pauza, pa čekamo.
SMS servis MUP-a Srpske u funkciji je već nekoliko godina, ali mnogi nisu znali za njegove pogodnosti.
Pa čuo smo, nisam koristio.
Nisam imala potrebe.
U Doboju ga koristi 1663 građana, što je u gradu sa više od 30.000 stanovnika simbolično. U Tesliću ih je skoro 10 puta više, ali stanari, na primjer, nemaju ni jednog korisnika. Ukupno na ovoj regiji je oko 37.000 korisnika, što je tek nešto iznad 10% od broja stanovnika, kaže zamjenik načelnika policijske uprave Doboj, Predrag Lazić.
Kroz ovaj servis bi mogli iz svoje kuće da izvrše provjere statusa za određeni dokument koji su podnijeli zahtjev kod Ministarstva unutrašnjih poslova, kao što je lična karta, vozačka dozvola, putna isprava, registracija motornog vozila.
Gužve na šalterima za izdavanje ličnih dokumenata u ljetnim mjesecima su svakodnevne. Čekanje u redu počinje nakon dobijenog broja, a sve to može se izbjeći za 5 minuta, koliko je potrebno da se popuni zahtjev i zatraži SMS usluga. Dražen Radišić, stručni saradnik za izdavanje dokumenata i registraciju motornih vozila Policijske uprave Doboj.
Šalji SMS porukom na broj 091 110122 poruku za koju mu dokument treba šta da se provjeri, da li će dokument, da li je spreman za uručenje.
MUP prati potrebe građana i po tome prilagođava svoje usluge. Što su veći centri, veće su i gužve, kaže ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan.
U Banja Luci planiramo vrlo brzo iznijesti još jednu lokaciju, mislim tamo na Laušu, da rasteretimo. Pomenut ću recimo prijedlog da smo imali povećanje gotovo 50% izdavanja vozački i saobraćajni dozvola proteklih mjeseci, pa smo u radu 2-3 smjene.
Bude li potrebe, bit će povećani broj radnika koji će biti na usluzi građanima, sve s ciljem da se izbjegnu gužve na šalterima za izdavanje ličnih dokumenata.
Iz kulture dodjelom priznanja pobjednicima i učesnicima konkursa za najbolju kratku priču, u Prijedoru je otvoren ovogodišnji ŠaFest. Konkurs su zajednički organizovali Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije i organizacioni tim festivala. U prilogu Gordane Prtin.
Prvu nagradu za priču Pomen dobio je Milan Vujić iz Banja Luke.
Iznenađen i drago mi što sam dobio prvu nagradu. Drago mi da sam dio ŠaFesta, pogotovo što pripadam onoj generaciji koja je slušala Tatu prije 25 godina.
Druga nagrada pripala je Milenku Maletiću iz Ljubljane za priču Peron, a treća Sandri Bosančić iz Novog Grada za priču Sve zato što je Roda bila malo nesmotrena. Riječ je o konkursu za kratku priču koji je ove godine prvi put objavljen, istakao je predsjednik žirija Ognjen Mlačina.
Radi se o jednom kratkom konkursu za kratku priču u okviru ŠA festivala. Prvi put ove godine je rađen. Imali smo 26 radova. Izabrali smo 3 nagrađena i još 3 priče koje smo pohvalili.
VD načelnik odjeljenja za kulturu Aleksandar Milješić rekao je da je gradska uprava prepoznala ŠaFest kao brend, manifestaciju posvećenu prerano preminulom sugrađaninu Mikši.
ŠaFest je prepoznat kao brend manifestacije, to je tradicionalna memorialna manifestacija posvećena našem bivšem sugrađaninu Daliboru Popoviću Mikši, koji je evo bio i muzičar i umjetnik, i na ovaj način da se organizatori ŠaFesta i sam grad Prijedor na neki način pokušavaju odužiti sve ono što je veliki Mikša uradio za naš grad.
Portparol ŠaFesta Martina Stakić za naredne dane najavila je niz kulturnih sadržaja, a za večeras gostovanje Jugoslovenskog dramskog pozorišta sa predstavom Audijencija. Završne večeri 66. festivala amaterskih pozorišta u Trebinju, Gradsko pozorište Trebinje izvešće predstavu Pomračenje Paola Genoveza u adaptaciji režiji Miloša Lujića. Nakon predstave bit će dodijeljene nagrade.
Vaterpolisti Srbije poraženi su od Grčke u polufinalu svjetskog prvenstva i u meču za treće mjesto igraće protiv Španije. Fudbaleri borca gosti su Austrije u Beču u Ligi konferencije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Vaterpolisti iz Srbije izgubili su od Grčke sa 13-7 u polufinalu svjetskog prvenstva u Fukuoki u Japanu. U meču za treće mjesto protivnik Srbije biće selekcija Španije, koja je poražena od Mađarske sa 12-11. Meč za treće mjesto biće odigran u subotu od 6 časova po našem vremenu. Finale je na rasporedu također u subotu od 11 časova. Fudbaleri banjalučkog borca sastaće se večeras sa Austrijom u Beču u utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Trener borca Vinko Marinović očekuje da njegov tim odigra kvalitetno protiv favorizovanog protivnika.
Igrači su spremni, sve ono što smo planirali, to smo uradili. Naravno, dok smo bili još kući, radili smo analizu, pripremili sve i nadamo se dobroj utakmici. Naravno da igrači imaju voljni moment i to je dobro i mislim da će oni odigrati dobru utakmicu, tako da uopšte ne sumnjam u to. Nadam se da će svi oni koji dobiju priliku da dati svoj jedan maksimum i da ćemo na kraju ostvariti jedan dobar, odnosno pozitivan rezultat.
Početak utakmice zakazan je za 20 časova i 30 minuta. Revanš je na rasporedu za 7 dana na gradskom stadionu u Banja Luci. Ukoliko se plasira u treće kolo, borac će se sastati sa boljim iz dvomeča, Orda Basija iz Kazahstana i Poljske legije.
Do kraja dana pretežno sunčano i toplo vrijeme, sutra ujutro svježe, tokom dana toplo uz prolaznu oblačnost. Meteorolog Anđela Vučićević.
Temperaturi izmjereno 14 časova, Čemerno 15, Kalinovik, Mrakovica 16, Kneževo, Sokolac, Han, Pjesak 17, Drinić, Srebrenica 20, Mrkonjić, Grad, Šipovo 21, Doboj, Ribnik 22, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Rudo, Srbac, Foča 23, Višegrad, Novi Grad, Prijedor 24, Bijelica 25 i Trebinje 27. I do kraja danas se država pretežno sunčano i malo toplije vreme uz lokalni razvoj oblačnosti, tu uglavnom na severu i istoku, a na istoku je moguće i slaba kiša tek ponegde. Na jugu sunčano i toplo. Sutra jutro sveže, pogotovo u višim predelima. Uglavnom pretežno sunčano i toplije, a tokom dana u većini krajeva slaba prolazna oblačnost. Maksimalna temperatura od 28 do 33 stepena, a u višim predelima od 23.
Dnevnik je završen. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji, a na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Sve plate budžetskim korisnicima se uplaćuju na vrijeme i nema kašnjenja, izjavila ministarka financija Zora Vidović.
U okviru projekta podrške vlade Mađarske u Bijeljini dodijeljene poljoprivredne mašine, oprema i alat.
Jedna od glavnih tema na zajedničkoj sjednici vlada Srbije i Srpske 4. avgusta u Banja Luci bit će afrička kuga svinja, potvrdio ministar Minić.
Rusija šalje afričkim zemljama besplatno žito, potvrdio Vladimir Putin na samitu Rusija-Afrika u Sankt Peterburgu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.